Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie informacinių priemonių poveikį vaikui, apie tai, kuo vaikams taip patrauklus kompiuteriniai žaidimai, apie kompiuterinių žaidimų poveikį ir pasekmes vaikui, priklausomybės kompiuteriams susiformavimą bei teigiamų išeičių paieškas. Kalbėsimės su mūsų viešne, socialinė pedagogė Vita Bartulienė.
Labadiena.
Vita. Bei informacinių technologijų sistemų inžinieriumi Tomu Jundulu.
Labadiena.
Sveiki. Ačiū Jums, kad sutikote ateiti ir kalbėti na, tokią aktualią temą, kuri praktiškai yra visų tėvų. Ne tik džiaugsmas, bet ir būt dažnai ir
rūpestis.
Nemažas rūpestis. Na štai ir norėčiau klausti Jūsų. Šiandien mes dažnai girdime na, ir teigiamus, ir neigiamus požiūrius į informacinės technologijas, į kompiuterinius žaidimus, interneto pasaulį. Vis tik pirmą klausimą užduočiau, kokia yra nauda interneto, na, pačio kompiuterio ir, aišku, kompiuterinių žaidimų vaikui.
Naudos iš tikrųjų yra tikrai nemažai. Visos tos technologinės priemonės yra sugalvotos, kad palengvinti kažkokias užduotis, kurias mes darome dažnai ir kurios mums pasitarnautų dėl efektyvumo. Kad lengviau būtų susibendrauti, kai mūsų skiria didesnis atstumas, kad galėtumėm kažką padaryti neišeinant iš namų, taip sutaupant laiko. Iš tikrųjų, čia turbūt galima vardinti labai daug dalykų, kurie tikrai pagelbėja ir tai yra tiesa iš tikrųjų.
Niekam turbūt nekyla klausimų, toks ar ne natūralus dalykas visiems suaugusiam ir vaikam, aišku, kad tas aparatas yra gyvenime ir tikrai daug naudos duoda, ar ne? Nu, tikrai paskambinti, sužinoti, susirasti informaciją, kad ir va šitą temą, ar ne tėvam apie priklausomybės. Pirmiausia, ieškai internete, pasiskaitai, ką tai reiškia. Įvairių nuomonių daugumo specialistų. Tai tikrai yra šaltinis visko, visako šaltinis.
Ir labai gera mokymosi priemonė.
Taip, ir kai kalbam apie emocinį intelektą, irgi specialistai sako, kad tai yra puiki priemonė vaiko ugdymui, visapusiškam ugdymui.
Tai va, bet einam prie to jau bet, ar dar paliekam teigiamų dalykų?
Turbūt teigiamų dalykų, kaip ir pats tas virtualusis pasaulis, jis yra na, begalinis ir vis labiau plečiasi ir tos galimybės didėja. Tai greičiausia tų teigiamų poveikio priemonių yra labai daug ir galimybių. Na, bet žinome ir tai, kad vaikai šiandien turbūt pirmiau išmoksta naudotis kompiuteriu, informacinėm technologijom ir gal kartais net pirmiau nei vaikščioti ar kalbėti. Ir kas nulemia, kad vaikai jau nuo kūdikystės metų taip pamėgsta šitas informacinės priemonės.
Kažkaip iškart pagalvoju apie praktinę savo vat, gyvenimišką patirtį su savo vaikais, tai tikrai nėra taip, kad vaikas pirmiau išmoksta technologijas naudotis, negu tuos realius įgūdžius. Čia ko gero būtų visiškas atspindys, kiek technologijos šeimoje dominuoja. Ir realiai vaikai, bet kokių klausimų paėmus, tai yra atspindys tėvų. Jeigu tėvai nuolat naudoja telefoną, žiūri jį, skambina, ten ieško informacijos, žaidžia galų galę, tai čia jau kraštutinumas turbūt, tai vaikai tikrai nuo mažens kreips žvilgsnį į tą aparatą ir galvos, kas ten tokio. Tai čia yra natūralu, bet jeigu savaime paėmus, tikrai vaikui mažam iki 3 metų absoliučiai jis nesidomi dar tuo. Jam asmeninis santykis, tiesioginis ryšys ypatingai su tuo dievu mama, yra būtinas ir jam to tikrai pakanka. Tai aš tikrai galiu paneigti, nes vat ir pagal savo vaikus mažiausiai dar net nežino, kad toks dalykas yra, bet ir tai, kuriai dabar 5 metai, jai tikrai nerūpi. Jinai pati nelabai žiūri tą telefoną, bet jinai mato, aišku, brolį ir sesę, kurie jau domisi ir jinai sako, man irgi duokit pažaisti. Sakai, ne, tu dar maža, tai duokit filmuką pažiūrėti, o jeigu sakai, jau žiūrėjai, tai tada eina žaisti. Nu, toks dar nekovoja už tai, bet čia iki tam tikro amžiaus, sakyčiau. Tai va čia šitoj vietoje jau konkrečiai vat, amžiaus tarpsnėje, tai mažesniam vaikui, tai tikrai tėvai turi 100% įtaką ir labai gali jaustis atsakingi už tai. Bet toliau jau yra bet. Nuo mokyklos jau tėvų įtaka mažėja. Bet sakyčiau, čia iki 7 metų mes galim būti labai dominuojantis tam reguliavime. O toliau nuo 7 metų tai jau dalinamės su mokykla, su draugais, su kiemu. Tai va šitoj vietoj jau tėvam reikia stipresnių galvot metodų, kaip sukontroliuoti.
Ir turbūt, kai vaikai pradeda eiti į mokyklą, tada tie vyresnieji grįžę parsineša ir jaunesniems gerų žinių apie virtualiąją erdvę.
Kaip Tomai pas jūs ten šeimoje?
Jo, aš iš savo pusės gal irgi. Tai pas mus visos technologijos, kompiuteris ar telefonas yra ribojami. Nėra, kad vaikas turėtų pastoviai ir galėtų naudotis bet kada ir kiek nori. Ir manau, kad taip turi būti, nes vaikas negali pats pastebėti, kiek laiko užtrunka ir kaip jaučiasi tą pokytį pastebėti, kad susierzina, pavargsta ir zlus tampa. Tėvai tą akivaizdžiai mato. Mūsų viena dukrytė netgi po filmo, vaikiško filmo peržiūros būna, kad temperatūra užkyla. Visa labai įsitempia, labai įsitraukia į visą tą filmuko gyvenimą, jinai ten taip išgyvena ir paskui atrodo, reikia ataušti, atvėsti, dar pakalbėti, kaip ten kas buvo. Žodžiu, tai yra nu, tikrai labai labai įtraukiantis dalykas. Ir dažnai patys tėvai, būdami užimti, neturėdami laiko ir norėdami kažką pasidaryti savo darbų, ir kad vaikai netrukdytų, dažnai jiems duoda tiesiog mobilų telefoną.
Yra patogi priemonė.
Nueina lengviausių kelių, kaip atsikratyti va to vaiko, kad tuo metu jam netrukdytų. Ir tas visada suveikia, nes technologijos yra be galo įdomios. Be galo įdomios, be galo daug visokių įdomių dalykų, kur vaikai tikrai greitai susižavi, greitai pagauna, kas ten vyksta, ką reikia daryti, ką ten galima pasiekti. Ir kelių atgal labai sudėtinga rasti, kad susigražinti vaiką, susigražinti santykį, kad su juo vėl daugiau bendrauti, kad mažiau jisai naudotų tas technologijas. Nes visos kitos priemonės, kokios priemonės, užimtumas vaikų ar ne, išėjimas į kiemą pažaisti, paukščių paklausimas, žaidimas draugės su kitais vaikais, tai iš tikrųjų atrodo, jeigu palyginti, ką duoda technologijas, tai yra, atrodo, niekas. Išėjini dviese vaikai į kiemą ir nežinai, ką veikti. Ta prasme, tai visiškai skirtingi dalykai. Ir vaikai iš tikrųjų sunkiai randa, ką sugalvoti, ką veikti, nes turi palyginimą. O ten, bet įjungi, viskas paprasta, viskas aišku, žaidi ten.
Iškart įtraukia.
Jo, įtraukia.
O tėvam labai reikėtų pasistengti, kad vaikui temperatūra užkiltų ir tokia veikla pasiūlyti.
Bėgioti daug.
Iš tikrųjų, tėvai sunkiai randa tą laiką. Iš tikrųjų, tas informacinių technologijų poveikis ir yra toks, kad jisai kelia įtampą. Norisi skubėti, daugiau padaryti, kažkaip į tą efektyvumą orientuojamės. Ir patys sunkiai randam laiką, kad pabūti su vaikais, kad kartu su jais pažaisti, išeiti į kiemą, kad užvesti tas veiklas, iš tikrųjų, kad ir to pačio kamuolio pamėtymas, ar paspardymas, ar kito žaidimo organizavimas, iškyla kažkokias organizuoti. Visur reikia laiko. Tėvai būna labai užimti, man atrodo, paskutiniu metu.
Tai toks įsiterpimas gal, kad įtaka iš tiesų psichologai visi pastebėja, kad priklauso nuo turimos kitos veiklos ir santykio su tėvais, ar ne, vaikų. Jeigu tėvai užmezgė nuo vaikystės gerą santykį, tai vadinasi, čia ne tik, kad dabar sugalvoja užmėgsti, jisai vystosi tą santykis nuo mažens ir jeigu jie turi tą santykį, vaikas žino tą malonumą būti kartu ir aišku, jeigu jis turi veiklos įdomios, nu tai būreliai gali būti šiaip kažkokie tai jo pomėgiai, hobiai, kada jis išeina iš namų, pavyzdžiui, ar neina ten į krepšinį, futbolą, baseiną. Groja, muzikuoja, eina į skautų būrelį, realius dalykus daro įdomius, jam fiziškai nelieka tiek daug laiko. Tai iš tiesų, va, ta įtaka tikrai priklauso nuo to, kiek jis turi tos alternatyvos. Bet jeigu sėdinčiam prie kompiuterio vaikui, arba telefoną pasiėmusiam ten įdomų žaidimą ir sakai, paspardy kamuolį, mūsų draugų vienas atvejis irgi sako, dukra sako, tai tu pats ir spardyk tą kamuolį. Ką tu čia man dabar sakai, nes jiem jau atrodo, nu ką tu čia jokauji, tėti, čia aš dabar žaidžiu, tai eik pats ir spardyk. Bet jeigu tu parodysi, kad wow, kaip įdomu, ar ne, einam čia, žaidžiam, jis turi pamatyti, jam toks maždaug atmestinis eik padaryk arba neįk.
Ir patirti.
Reikia pakviesti kartu eiti daryti. Ja.
Bet čia turbūt irgi priklauso nuo to, kada kvieti. Jeigu jau vaikas įsitraukęs į kompiuterinį žaidimą ir jį žaidžia 3 metus ir staiga tėtis atsibunda, o gal būtų gerai pakeisti įpročius vaiko ir su vienu pabandymu turbūt ten labai galėsi padėti. Ir labai įdomu, jūs abu paminėjo tokį turbūt išskirtinai svarbų dalyką. Vaikui, kuo jis mažesnis, tuo yra sunkiau pačiam save reguliuoti. Ir ta savireguliacija neįvyksta be santykio su suaugusiu. Jeigu aš įkritau į kokią nors įdomią kompiuterinę veiklą, laikas sustoja. Ir tada galiu ir alintis, ir pavargti, ir temperatūrą užkilti. Ir tada tikrai reikia to artimiausio, svarbiausio asmens, kuris padeda susivokti, sugrįžti į tikrą gyvenimą. Net jeigu tai užtruktų 15 minučių, sakykime, mažesniem vaikam. Ir vyresniem taip pat tas santykis gali būti labai padedantis išmokti naudotis technologijom.
Savireguliacija tai iš tiesų ir yra vienas iš tokių neigiamų dalykų, nes jinai prastėja. Daug naudojantis technologijom prastėja savireguliacija, kuri atsakinga už emocijų valdymą ar nedėmesio sukaupimą. Visus tuos dalykus, kurie naudingi planingai, efektyviai savo gyvenime siekti tikslo. Ir kai tie dalykai prastėja, žmogus darosi toks minkštas labai, ar ne, jis nebegali savo gyvenime siekti tikslo, nes jisai išsibarsto jo emocijos ir dėmesys. Šiaipgi šio laikinį vaiką jo dėmesį sukaustyti, mokytojai tą žino, vis įdomesnių priemonių reikia. Jau neužtenka lentos ir kreidos, ar ne, jau reikia naujų metodų, jungti videofilmuką. Mokytojai privalo naudoti tas technologijas, bet iš kitos pusės perdozavimas to padaro taip, kad žmogus nebegali, ar ne, susireguliuoti, jisai pilnas emocijų. Vat mokytojai dalinosi, kad pamokų metu vat, matosi vaikas, kuris atėjo ką tik pažaidę žaidimą. Jis 15 minučių dar yra kažkur kitur. Sako, mes matom, kad to vaiko klasėje nėra. Jisai fiziškai klasėje, bet 15 minučių jis dar turi atsitokėti nuo to žaidimo, nes ten taip viskas greit vyko, kad pas jį adrenalino kiekis tikrai kraujyje yra pakilęs. Ir dar kita priklausomybės pusė tai yra fizinė, iš tiesų adrenalinas tai yra priprantama prie jo. Jeigu kaip ir kitais būdais gauni adrenalino, tu nori vis daugiau jo. Tai čia lygiai taip pat, jeigu tu žaidi tokį efektingą labai žaidimą, kuris pakelia temperatūrą, taigi ten ir adrenalino kiekis padidėja, tada sekantį kartą jau tau norisi, kad tave supurtytų labiau, tai reikia kažkokių dar naujesnių metodų. Tai va tas pripratimas prie adrenalino veda tikrai į dar didesnį ieškojimą tokių efektingesnių, iki smurtinių dainam, ar ne, ir ten jau adrenaliną sukelia tik kažkokia kritinė situacija, ar ne, kada nužudai ten kokiam žaidimė, ar ne, kitą herojų. Prieš tai užteko ten įkristi į duobę ir tau jau adrenalinas, o toliau jau reikia jau tokios realybės panašios į gyvenimą. Tai čia jeigu perėsim prie konkrečių žaidimų, tai aš jau vieną pavadinimą žinau, kurio labai bijau savo vaikam, nežinau, Tomas turbūt irgi išsityrinėjai tos draudžiamus, tai yra konkretus ar ne žaidimai, pavyzdžiui, vat, sakau, iš savo vaikų sužinojau GTA 5. GTA 5 konkretus pavadinimas.
Jis yra labai populiarus tokių jaunesnių paauglių tarpe.
Bet aš dar tiek daug nesidomėjau, nes mano vaikai kol kas patys nesusiranda žaidimų, tai dar man yra laiko pasidomėti. Bet va draugai mūsų šeima, kurių vaikai paprašė, sako, mama, aš iš neturėjimo laiko nupirkau tą žaidimą, parnešiau namo ir paskui tik supratau, ką aš padariau. Kai sako, pažiūrėjau vaizdus, va, per vaiko petį, ką jis žaidžia, kad tai yra visiškai nusikalstamo pasaulio imitacija, tai yra herojus pagrindinis, yra nusikaltelis, kuris eina vogę, eina ten apiplėšinėje, žudo, eina į striptizo barą, ten jisai patiria visus tokius suaugusio ir nusikaltelio pasaulio pojūčius, tai sako, man baisu pasidarė. Ir kai kuriuose šalyse, aš tik ties, dar iki galo nepasiskaičiau, kur ar ne, bet tikrai, sako, skaičiau, kad yra uždraustas žaidimas. Tai yra uždraustas, arba iki 18 metų, arba visiškai neleidžiama. Tėvai, kurie nežino, gali kaip dovana net padovanot vaikam. Jisai tarp kitko labai gera grafika yra. Nuostabi vaikam realybė. Tėvai irgi galvoja kokybiškas žaidimas. Tai vat iš to pačio žaidimo patirties, vat konkrečiai su savo vaikais ir patyrėm, nuėjo pas draugą, pas kurį pažaidė tą žaidimą, ten susižavėjo, papasakojo keletą siužetų. Ir paskui, vat gerai, kad šeimos bendrauja, tai mes su to draugo mama kalbam, sako, ar gali būti, kad tavo sūnus žaidžia. Nors tikrai atsakingi tėvai, kurie žiūri, ką veikia, sako, taip, panašu, kad praslydo tas žaidimas, bet, sako, mano vaikas kažkaip nepriejo iki tų kraštutinių ten žaidimo panaudojimo būdų. Bet po to jinai sužinojus, kad va, tikrai tas žaidimas yra iki tiek pavojingas, ko jinai neįsivaizdavo, sėdi su savo sūnum ir kalba. Mačiau, ko gera būtų mūsų kaip tėvų vaidmuo toks ir belieka, kad kalbėtis. Tai sako, aš sėdžiu su sūnum ir sakau, kodėl tau patinka tas žaidimas? Ką tu tame matai? Sako, man labai įdomu mašinos ten, greitis, visa kita. Gerai, bet sako, yra kitų žaidimų, kurie yra su mašinom, su greičiu, nepavojingų. Sako, kokios vertybės tam žaidimui ir tu matai? Nu jo, sako, tą daro negerai, tą daro tas veikėjas negerai. Sako, ar tau naudingas? Ne, sako, man nelabai patinka, ką jis ten daro. Ir tada mama supranta, kad jisai iš to žaidimo nori tik to berniukiško tokio adrenalino važinėti mašinam, bet šalia to jisai gauna visą tą dozę. Ir tada jis mielų norų, va tas sunus, tikrai, va, cituoju konkretų pavyzdį, sako, mama, man nereikia to žaidimo. Jis išmeta iš šiukšlių dėžę ir sako, mama, bet gal mes galėtumėm dar taip pasišnekėti. Vat jam tas išdiskutavimas su mama, išsiaiškinimas buvo vertybė. Gal ir gerai, kad atsitiko ta situacija.
Atrodo, kad vaikas pasako apie tai, kiek daug nerimo jam sukelia. Ir jeigu nebūtų turėjęs su kuo pakalbėti apie tą nerimą, jis jį būtų nešiojęs ir praktiškai žiniai yra tokia, kad jeigu tu mėgsti greitį, mėgsti vairuoti, neišvengiamai tau reikės ir striptizo, tiesiog viso paketo tos pasiūlos, kurią tau įdiegia per žaidimą jau vaikystėje.
O riba iš tikrųjų tarp virtualaus pasaulio ir to tikro, jinai tokia labai nykstanti yra. Dažnai būna, kad žmonės ar vaikai prižaidė tokių žaidimų, labai panašiai pradeda dalytis ir realiam gyvenime.
Taip, pamenu vieną tėvelį per tėvų susirinkimą, pradiniai mokykloje, pasakojant savo patirtį, sako, žinai, na, žaisdavom studentai. Ir aš sako, ir dieną, ir naktį žaidžiu, ir reikia į paskaitą, kur jau būtinai turi nueit. Važiuoju troleibusu ir aš tik suvokiu, kad į mane iš visų pusių atgręžti ginklai šaudo. Ir sako, tada supratau, kad jau yra riba, kur turiu arba sustot, arba
apsirksim. Čia šizofrenija panašiai, paranoja, tokie požymiai.
Na, gerai, kai žmogus suvokia, o ir tai yra suaugęs žmogus, ir turbūt mylėtas, sveikas, įsitraukęs visa širdimi, va, ir kas atsitinka, bet vaikui, jeigu jis neturėtų tėvų, kurie padeda prakalbinti ir kalbėti apie tai, kas vyksta, kas gali nutikti vaikui.
Iš tikrųjų, čia prieina prie tokios situacijos, kai tai yra priklausomybės. Iš tikrųjų, kaip ir bet kuri kita priklausomybė. Azartiniai žaidimai, alkoholis ir panašiai ir panašiai. Su visom, visom blogom pasiekmėm lygiai tas galioja ir kompiuteriniam žaidimam, ir netgi susirašinėjimam Facebook'u ir panašiai. Visam tam didžiausias priešnuodis, man atrodo, yra santykiai su artimaisiais. Jau vaikai nuo mažų dienų turi polinkį kažkaip pradžiuginti savo tėtį ir mamą. Jie stengiasi, kažką kūrė, piešia, dainuoja, šoka, kad gauti va tą tėvų teigiamą kažkokią emociją. O mes tėvai dabar dažnai būnam taip užsijėmę, įsitraukę į savo veiklas, kad labai sunkiai pastebim tas vaikų pastangas. Taip nepastebėjus vieną kartą, antrą kartą, neturint laiko ar vat, pakišant kažkokią tai pramogą kompiuterinę vaikui, jisai mielai paima ją, bet jisai netenka vilties iš tikrųjų per laiką pradžiugint savo tėvus. O tas labai gadina santykį. Labai gadina santykį, didina vienišumą, kelia stresą, vieniši jaučiasi vaikai ir iš tikrųjų einama link depresijos.
Vaikų depresijos.
Vaikų depresijos. O būtent tas santykis ir yra vaistas nuo tų priklausomybių.
Ir nuo depresijos turbūt, nes iš tikrųjų, jei vaikas pradeda sirgti nelaimingumu ir tėvai nepastebi, tai turbūt ir patys tėvai kažkokie jų poreikiai nepatenkinti, jeigu jie negali atpažinti vaiko liūdesio. Tai jų tas liūdesio koeficientas irgi nežemas.
Iš tiesų, tėvam tokia jau gaunasi dviguba užduotis, mes privalom, norim, nenorim, galim ignoruoti technologijas ar ne, bet šiuolaikinė karta turės, kaip net įvardinta, kad kaip trečioji ranka jam yra telefonas ir jau čia. Jeigu mes ignoruosim, tai jie tiesiog nuo mūsų atsitrauks, sakys, nieko ta mama nesupranta. Realiai mums belieka pažinti, nu, kaip sako, savo priešą pažinti yra geriau negu ignoruoti. Tai net ne priešo, tiesiog žinoti, ar ne, ką jie veikia, kas yra ta jų žaidimo aikštelė, kuo jie žaidžia, ar ne. Nes nežinojimas tikrai net leidžia nuo atsakomybės tėvų, ar ne. Mes galim nežinoti, kokiu žaidimu žaidžia, man neįdomu sakyti, bet jie žais. Tai iš tiesų tėvam belieka tikrai būti to tiem šiuolaikiškiam tėvam, žinoti tos visus apsus žaidimus, žinoti, ką jie veikia, ką žaidžia ir kalbėtis. Renkamės tada. Renkamės saugius žaidimus. Yra LRT, pavyzdžiui, portalas vaikams, kur yra sudėti iki mokyklinukam, ten žaidimai, laidos visokios. Taip pat galima susirasti tas, jeigu pats nežinai, tai tas erdvės, kuriuose pasiūloma kažkas. Po to, aišku, yra apsaugų visokiausias programos filtrai. Belieka tik saugiai išmokyti juos. Lygiai tas pats, kaip ir paprastam gyvenime. Sako, Facebook'e ar ne, yra visas tas pats gyvenimas kaip realybė. Nusikaltėliai, kažkokie tai pavojingi žmonės, pagundos, kaip gyvenime išeini į parduotuvę, gali nusipirkti alkoholio, tai mes jie mokom, kad to nedarytų. netidaryti durų svetimiem, nes gali apiplėšti, nuskriausti. Taip ir tam pačiam ar ne internete mes turim mokinti juos saugiai elgtis. Galim sakyti, neik per gatvį, vis tiek jis turės išmokti eiti. Tai tėvam išsiplečia jau tas žinojimo laukas ir nu, niekur nuo to nedingsim. Iš tiesų mes esame atsakingi, niekas kitas, tikrai net ne mokytojai, bet tėvai pirmiausia turi išmokyti saugiai atsirinkti, kas yra jiem pavojinga, kas nepavojinga ir kas yra labai naudinga. Tai yra nu, nerealus pasaulis, kuriame galima ir mokytis daug.
Ir turbūt tėvų tos pareigos ir galimybės aiškinti apie interneto ir pavojus ir gerasias pusės ir apie etiketą. Kokia yra etika vartojimo, ar tai feisbuke, susirašinėjant su draugais. Vis tiek tu negali būti vien, sakykime, įžūlus, bet kokių žodžių vartotojas, kad viskas pasilieka ilgainiui ir tai gali atsigręžti prieš tave, prieš tavo šeimą.
Facebookas iki 14 metų draudžiamas, bet labai įdomu yra, ne, kad registruojantis nereikia jokio dokumento pateikti. Tokia va, užburtava kažkokia tai lasdelė, kad tu gali būti kuo nori. Ir tai yra toks truputėlį kaip ir leidimas meluoti, ar ne? Tu gali pasakyti, man yra 15, nors tau gal tik 10. Tai man čia truputį nesąžininga yra iš tų kūrėjų pusės, turėtų vis tik būti sąžiningiau elgiamasi, nes tikrai sunku tėvams sukontroliuoti, ar jis prisiregistravo ar ne, bet sunkiau, bet vis tiek turėsim tą daryti. Ir ta visa bendravimo etika, taigi jau visi darbdaviai prieš įdarbindami ir ne žmogų, jie pasiskaito apie jį feisbuke. Podomiesi, tavo draugų ratą pasižiūri, vaikai tikrai neįsivaizduoja, kiek jie surašo apie save informacijos, kurią galbūt ateity norės ištrinti, bet ne viskas taip paprasta, ar ne, Tomai? Aš nežinau, kaip ten išsitrina iš to feisbuko archyvų arba iš Google.
Kalbant apie vaikus, toj informaciniai erdvėjai, galima labai daug ką uždrausti, labai daug priemonių yra, bet tai yra vėlgi tas lengvesnis kelias, kuris būna tikrai apeinamas, ypač vyresnių vaikų, tos priemonės tikrai labai lengvai apeinamas, bet tikrai niekas negali pakeisti pokalbio ir tėvų įspėjimų, pamokymų, tiesiog kaip reikėtų, kokie pavojai, kad būtų kalbama tėvų su vaiku, ką galima, ką negalima, ko galima tikėtis, kas tas yra. Ir, pavyzdžiui, vaikas vienas, jeigu tikrai nėra to apsaugos priemonių, internete gali labai greitai rasti smurto, suaugusiems skirtos informacijos ir jį gali šokiruoti informaciją. Ir kas vyksta, vaikas išsigąsta. Ir dažnai, man atrodo, kad tikrai dažnai vaikas netgi bijo ateiti pas savo tėtį ar mamą ir pasakyti, kad, žinai, atsitiko toks dalykas. Nes jis žino, kad gali būti, kad tėvai supyks. Tiesiog dar kartą apšauks, tiesiog griežtų priemonių imsis. Ir vaikas tada viduj tą labai skaudžiai išgyvena iš tikrųjų ir nežino, kaip išeiti iš tos situacijos. Tai vat, dėl to pokalbiai. Pokalbiai ir kad tėvai būtų šalia iš tikrųjų, kai vaikas, ypač mažesnis, kai jisai naršo internetą ar kažką tai žaidžia, nes tie maži žingsneliai iš šona labai greitai tą informaciją pasiekia. Tiesiog papasako, kas tai yra, kodėl, kad tai yra negerai. Tai iš tikrųjų tas pokalbis ir santykis, jis yra pats svarbiausias dalykas. O priemonės, iš tikrųjų, daug tų priemonių yra.
Apsaugos priemonės.
Apsaugos priemonės. Jeigu taip konkrečiai paminėti, tai yra kuriami profiliai, nežinau kaip čia lietuviškai, pavadinti pačiam kompiuteriai. Windows'ose būna atskiras vartotojai sukuriamas vaikui. Ir Mac aplinkoje irgi taip pat yra, kad kuriamas atskiras profilis ir ten nusistato teisės. Netgi laikas, kiek jie gali žaisti, kokią informaciją pasiekti. Ir visokias ataskaitas galima netgi ištraukti, ką jisai naršė, kiek ten laiko praleido. Žodžiu, tos priemonės yra tikrai išdirbtos, problema tikrai aktuali ir daug pasiūlos yra. Yra papildomos programinės įrangos, kuri diegiama ar į kompiuterį.
Tomai, paprastam vartotojui, vat mamai, kuri nėra su tom technologijom labai susidraugavusi, yra pakankamai paprasta tą padaryti. Tėčiui, mamai, tai būtiniam sąlygom tą įmanoma susitvarkyti kompiuterį?
Įmanoma. Tikrai yra įmanoma, bet tos instrukcijos, jos internetu yra pasiekiamos.
Pavyzdžiui, suvedi į kokį?
Mano angliškai būtų lengviau. Tai yra gerai. Parental control būna.
Tėvų kontrolė.
Tėvų kontrolė. Galbūt lietuviškai, manau, irgi tikrai galima surasti ir tikrai atsiranda pasiūlymai, kaip daryti va, tą operacinį sistemą Windows.
O gal galim tiesiog tėvelių vardu paprašyti, kai bus laida tiesiog atvira Facebook'o paskyroji ir žmonės, jeigu nori, gali klausti ir tada Tomai pačiam tiesiog.
Galėčiau pakomentuoti.
Tikrai. Jokio noro dar nekonkrečiai. Na,
taip, nes tikrai tėvam, kurie nelabai naudojasi, nelabai žino, kur nueiti ir kaip kokias žingsnius daryti, kad galėtų apsaugoti ar telefoną, ar kompiuterį nuo tikrai kai kurių ypatingai pavojingų dalykų. Ar tai pornografija, ar žinom, kad vaikai, kurie 13-12 metų mergaitės mamos verkia, kad yra siūloma. Ir prekybo žmonėm tiesiog saugia vyrai ieško pažinčių ir draugysčių. Tai tikrai grėsmė yra reali. Tiesiog net vaikus prarasti.
Jo, iš tikrųjų vaikas jaučiasi labai saugus už kompiuterio ekraną.
Čia ir niekas manęs nepasieks.
Ir iš tikrųjų labai lengvai atskleidžia tokią informaciją, kaip kur gyvena, kada tėvai būna namie.
Taip.
Kokio amžiaus. Ir tiesiog vaikai nemato prasmės kažko meluoti arba nuslėpti tiesiog. O to iš tikrųjų gali pasinaudoti bet kas. Savo profilį nurodys kažkokią neteisingą informaciją. O vaikas negali patikrinti.
Ir suaugia iš tikrųjų apgauna ir suaugusius. Taigi būna ten nukopijuoti tie profiliai.
Taip.
Ne, kur prašo paskolinti pinigų, tavo draugas realiai nuotrauka jo, čia visiškai po to slepiasi kitas žmogus.
Taip.
Ta tokia realybė gaunasi, nežinai, kas už to yra. Bet mes dabar vat kalbam apie tą tokį tarsi kompromisą, kad naudoti saugiai. Iš tiesų mane nustebino pačią, kad silicio slėnio atstovai ir ne visi, kurie kuria tos technologijas, jie patys savo vaikų neleidžia. Visiškai jiem neleidžia naudotis technologijom. Ir taip kraštutiniu būdu man tai nustebino ir aš iš tiesų pasiskaičiau, kaip jie neleidžia. Tai nuo 3 iki 10 metų daugiau kaip 30 minučių reiškia daugiau negalima. Iki 30 minučių tai yra tikrai keista, nes 10-mečiai, 9-mečiai tai tikrai naudojasi daug. Šitie žmonės žinodami, patys kurdami, žinodami, kokią daro žalą, jie laikosi va tokios metodikos. Nuo 10 iki 14 metų jau leidžiama naudotis mokymosi tikslais, ieškoti informacijos, naudoti programas kažkokias. Ir nuo 14 metų jie mano, kad galima jau atrišti rankas ir vaikai pajėgus patys kontroliuoti save.
Jeigu jie buvo palydėti.
Tai va, to tas palydėjimas toks gana įtemptas, sakyčiau. Čia taip man kaip mamai žiūrint galvoju, nu turbūt nepavyktų. Nes per 30 minučių realiai vaikas tą žaidimą tik pradeda žaisti ir jis tikrai susinervina, nes jis nieko negali padaryti. Tėvam irgi yra sunku, nes aš, pavyzdžiui, save pagavau toks kontroliavimo ir tokio kaip įsitempusio tėčio mamos vaidmuo.
Nuolatiniam budėjimui.
Man nepatinka jis. Kažkoks tarpininkas tas telefonas, dėl kurio mes kariaujam. Aš jau net šiandien sakau, kas sukūrė tos žaidimus, jeigu pasiima tos telefonus ir išsineša, nes gaunas iš tikrųjų vaikai, jie gauna tas pasiekmes. Realiai tai yra sukūrę žmonės, suaugę. Tai yra taip sudėtingai ir protingai padaryta, kad vaikui atlaikyti yra neįmanoma. Ir tie vaikai nieko nekalti, jie yra tiesiog vaikai, jiem yra įdomu.
Labai gerai. Tomas paminėjo apie tą tėvų norą pamaloninti tėvus, kad tėvai būtų laimingi, bet iš tikrųjų ir pats vaikas, pats iš savęs savo prigimtimi yra tas, kuris nori būti laimingas, atlikdamas pačius paprasčiausius veiksmų žaisdamas paprasčiausius žaidimus, jis gali pasiimti pagaliuką ir su tuo pagaliuku sukurti visą siužetinį žaidimą, kur tikrai filmo vertas scenarijų. Ir jeigu vaikui nutraukiamas tas natūralus prigimtinis troškimas žaisti ir būti laimingam ir iš karto užverti tokiu, na, gali sakyti, išprievartaujančiu vaiko tą laimę kompiuteriniu kokiu nors impulsu, tada labai sunku pargrįžti atgal. Ir tėvai praktiškai tarsi lieka bejėgiai, bet turbūt ta gera žinia vis tiek yra.
Gera žinia tai yra iš tiesų, kad ar ne, nu, tiem vaikam, kaip sakot, poreikis yra. Nepasikeitė žmogus, tikrai, jis koks bebūtų laikotarpis, kokios bebūtų technologijos, poreikis yra gauti pripažinimą, turėti tą asmeninį santykį. Ir jie, jeigu negauna realybėj, tikram gyvenime, jie perkelia tą į virtualį. Ir ten užmesga santykius, turi draugų. Gauna įvertinimą. Taigi, pažiūrėkit, kaip motyvuoja, jeigu žaidi žaidimą šaunuolis, jūs perėjote į kitą lygį, dabar jūs jau antram lygį, mano sūnus 9-metis ateina, mama, aš jau 5-am lygyje. Ir jis jaučiasi pripažintas, pakylėtas.
Saviverti.
Ten jau pirmūnas tam žaidime turbūt. Ir visą tai jisai emociškai gauna liktai tą patį, bet po to realybėj žiūri, kad ne taip paprasta. Ta virtuali realybė yra paprastesnė ir užmėgti santykį ir gauti pripažinimą. Bet mes galim, kaip sako, pažinti, ko jie nori iš tų technologijų. Jie nori pripažinimo, pagyrimo, šaunuolis, wow, taip, gerai, bravo, ar ne? Jiem to reikia. O mes ar nesakom, nu ir vėl 9, ne 10. Ai, kodėl taip, kodėl taip? Nu, neigiamas toks, ar ne? panašu, kad vaikams vis daugiau reikia, nu ne viso, visada reikia daug to įvertinti.
Palaikymo.
Ir mes konkuruojam su stipria jėga, ar ne? Nu, tie žaidimai efektingai tą daro, mūsų vaikus giria, o mes tuo tarpu grįžę iš darbo sakom, ai, nu palauk, toj padarysiu valgyti, pažiūrėsiu tavo tą piešinį, nu gerai, gerai, kodėl aštuoni, ką nedasimokė vėl. Va toks ar ne santykis, tai mums belieka pasimokyti. Kaip maloninti tuos vaikus, kad jie ateitų pas mus, o ne į tą virtualią realybę gauti to pripažinimo.
Man atrodo, yra sveika, kai vaikai nežino, ką veikti. Kai jie nežino, ką veikti, jie tada pradeda galvoti, aha, ką čia man veikti, gal pabandyti tą. Žodžiu, pradeda galvoti. Ir iš tikrųjų, kompiuterinės visos priemonės jau duoda išbaigtą produktą, kur tu eini ir kažką tai pasieki, kažkokį tai rezultatą. Bet pats vaikas, jisai užsiima kūrybą. Jisai lavinasi, iš tikrųjų, kai daro kažką pats, kai nėra išbaigtas produktas. Tai yra labai labai svarbu vaikų vystantis.
Ir dar, taip galvoju, mes kalbam apie sveikus vaikus, išmylėtus. Bet žinom, kad yra vaikai, kurie netekia tėvų, kurie gyvena vaikų namuose. Vaikai, kurių tėveliai, sakykime, daug dirba. Geria. Labai įvairių situacijų arba šeimos, kurių patys tėvai turi problemų, neturi ribų, nežino, kur tą laiką padėti, patys yra priklausomi nuo kompiuterių. Ką galima būtų daryti šiais atvejais, nes, na, panirti į tą virtualią erdvę yra žymiai saugiau, vat, kaip vitaminėjai. Tai žmonėm, kurie, na, mato kaip išsigelbėjimą kompiuterį, nes tėvų trūko. Jų palaikymo.
Man atrodo, vis tiek toks nesąmoningai reiškiasi socialinis poreikis.
Taip.
Tai yra bendrystės troškimas, kuris iš tikrųjų kaip alkis pasireiškia. Ir kai nėra su kuo pasikalbėti, kam atverti savo kažkokį tai skausmą, širdgėlą, tikrai belieka tik tai vat, kažką veikti. Kažką veikti. Įdomaus veikti pasiūlo, aišku, technologijos.
Saugaus.
Bet iš tikrųjų bendrystės ieškojimas kitaip, tikrai šiais laikais man atrodo jau ir sudėtingas. Tikrai sunku kažką prieiti, pakalbinti, arba į gilesnius pokalbius leistis, tiesiog, bet
troleibuse, kai važiuoju, labai akivaizdu, kaip užmėgsti kontaktą akių su kuo nors. Arba įeina močiutė kokia. Niekas jos nemato, tiesiog, nes nuo akis į telefoną, aš kaip atlaukiusi, tai pastebėjau, kad tiesiog ne iš blogos valios manęs kartais nepastebi, kad jau man sunku stovėti. Bet jie visi ten skaito, kažką žiūri ir bendrauja su tais, kurių čia nėra, bet nemato tų, kurie yra va čia.
Šalia.
Truputėlį tas, netruputėlį, yra pavojus, bet vėlgi mes jau nebegalim taip sakyti, kad nedaryti to, nes vaikai nesupras mūsų. Mes belieka tik tais toks kompromisas kažkoks. O apie tuos vaikus grįžtant, kurie neturi va tų gerų santykių su tėvais, iš tiesų, nu, kaip ir dėl kitų dalykų atsiranda tada kitos institucijos, kaip mokykla. Kiti autoritetai, kurie galbūt, vat, negalbūt, o realiai jie perima tuos mažus vaidmenis, kuriuos gali atstoti tarsi. Tai tada gaunasi, kad mokykla irgi yra ta vieta, kuri tais atvejais ypatingai, kai šeimoje nėra reguliuojama, tai galėtų būti tas pakaitalas, kurie informuoja, parodo, pasiūlo kažkokius saugius būdus. Iš tiesų tai čia yra toks bendras visuomenės susitarimas, kaip mes darome. Tie vaikai nuskriausti yra mūsų visų vaikai, tai čia gaunasi dalinamės atsakomybę.
Ir mes visi labai susaistyti, nes tie vaikai taip pat bendrauja ir su šeimų vaikais išdalinasi ir informaciją.
Man tai labai liūdna būdavo, kai mes neduodam, pavyzdžiui, žaidimų tikrai tų pavojingų vaikų ir jisai važiuoja į mokyklą dabar va mokyklinio autobusiu, kuris per petį žiūri, ką tas vaikas žaidžia. Ir tai aš suprantu nieko, aš nebepakeisiu, nes aš negaliu net filtrų uždėti ant to draugo telefono. Gal lieka tas socialinis vaidmo, kad mes turim tą žinią dalintis, kad kuo daugiau tėvų išgirstų ir savo vaikams uždėtų tuos filtrus. Kitas dalykas – bendravimas ir tamprus ryšys su vaiku, kad jis grįžęs bent jau papasakotų, ką jis žaidė, ir mes pakalbėtumėm, ar tai yra pavojinga, ar tai yra gerai, ar blogai. Realiai, tai jeigu jis pasidalins, ką jis ten pamatė, tai 50% galima sumažinti tą poveikį aptarus. Bet jeigu jis net nepasidalins, tai jau nebežinom, kur nueis tas poveikis.
Patiems tėvams reiktų būti kūrybingiems, išradingiems, kad surasti, ką pasiūlyti savo vaikams bendrai veiklai. Tai yra labai svarbu, nes jeigu to nebus, tikrai vaikai pasiners į kompiuterius.
Ir turbūt kova, vien tik kova, tokia tiesmuka, oponuojanti vaikui, nieko nepadės.
Nu, tai padėk telefoną. Padėk, sakau, telefoną. o pasinai ir skambina arba žiūri. Čia jau net nesąžininkai atrodo.
Ir mūsų laikas senka. Ką galėtumėt, na tiesiog, kaip paguosti ir ką palinkėti? Suprantu, kad mes turbūt galėsim pasižiūrėti, ką Tomas pasiūlys, kaip užsidėti apsaugas kompiuteriuose, bet tėvam, kurie kovoja, švelnę, minkštą kovą ar tiesiai oponuoja, kokia ta žinia būtų jūsų?
Aš tiesiog pat, jeigu grįžtant prie psichologinės pusės apie tą priklausomybę, tai jeigu atsiranda priklausomybė, jinai gydoma ieškant priežasčių ir atsakymų savivertį. Iš tiesų priklausomybė kompiuteriam rodo, kad kažkas gyvenime yra ne taip. Jis kažkur nerealizuoja savęs ir ieško pakaitalo. Tai va taip sprendžiama priklausomybė. Tai ko gero, kad neprieiti prie to, reiktų iš karto ieškoti būdų, kaip vaikui save realizuoti pozityviai, kad jam nereiktų to pripažinimo gauti per tuos technologinius dalykus. Tai čia turbūt užduotis yra mums būti tampriam ryšį su vaikais, domėtis, matyti jo hobius, pasiūlyti veiklas, kad tiesiog jis gautų realų pripažinimą, kad jisai gautų pasitenkinimą iš to, kad jis kažką moka, daro. Tai tokia yra tikimybė, kad mažiau ieškos tų būdų, kurie yra tikrai laikini, apgaunantis ir neduodantis jiem to pripažinimo. Tai pažinti savo vaiką iš tikrųjų. Vienas būdas pažinti yra bendraujant.
O griežtai drausti iš tikrųjų yra pavojinga, nes tai griauna patį santykį. Ir netgi tų priemonių panaudojimas taipogi gali griauti santykį. Iš tikrųjų reikia labai atvirai bendrauti, kodėl taip yra daroma arba kodėl taip reikia.
Ačiū, mėly Vita ir Tomai. Primenu, kad šiandieną apie informacinių priemonių poveikį vaikui kalbėjomės su socialinė pedagoge Vita Bartulienė ir su Tomu Jundulu, kuris yra informacinių technologinių sistemų inžinierius. Mėly Marijos radio klausytojai, tema, atrodo, neturi vienareikšmio paprasto atsakymo, bet žinom, kad taip kaip vaistai, kurių panaudos jūs per daug, gali apsinuodyti ir numirti, arba per mažai panaudojus nebus poveikio, tai taip ir su tom šiuolaikinėm moderniom technologijom mes turim elgtis atsakingai ir saikingai. Tai to palinkėčiau ir sau pačiai, ir kiekvienam mūsų. Ačiū Jums uždėmesį, iki kitų kartų. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.